Lutjet e profetit, paqja qoftë mbi të, në hadith. Shembulli dhe cilësitë morale të profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, përbëjnë modelet më të mira për muslimanët në të gjithë kohrat. Me virtytet e larta që zotronte, profeti kurdoherë shfaqte sjelljen më të mirë në çdo hap të jetës, pavarësisht rrethanave, dhe kur nuk bënte lëshime në vlerat morale të Kuranit dhe në të jetuarit sipas pëlqimit të Zotit. Ai në çdo çast u jepte muslimanëve që e ndiqnin këshillat më të urta dhe ruante marrëdhënie të ngushta e të afërta me ta. Vlerat morale të profetit dhe këshillat e tij janë një bekim nga Zoti për shërbëtorët e tij. Ata përbëjnë udhëzuesin më të rëndësishëm për muslimanët në të gjitha periudhat e përpjekjes për të fituar mëshirën dhe dashamirësinë e Zotit. Në këtë film do të përpiqemi të arrijm një vlerësim më të afërt në ndritjen e lutjeve profetike, për përkushtimin dhe nënshtrimin që ushqente ndaj Zotit profeti, që ishte dhuruar një urtësi e bekimi madh prej të lartësuarit. Profeti paqja qoftë mbi të, lutej duke e vlerësuar drejt fuqinë e Zotit. Vlerësimi i drejtë i fuqisë së Zotit është një cilësi e rëndësishme që çon në përkushtim të rritur ndaj Zotit dhe në thellësi të besimit. Rregulli brenda gjithësisë ku jetojmë, ekuilibrat e ndjeshëm, thelbësor për vazhdimsinë e jetës në këtë botë dhe miliona kafsh dhe bimë të bukura të larmishme janë që të gjitha shenja që shtyjnë në besim dhe na tregojnë fuqinë krijuese, edhe dijen e Allahut. Nga do që hedhim sytë, çfarë do që të shqyrtojmë, e vërteta e vetme me cilën do të përballemi, është krijimi pa të meta i Zotit. Zoti ynë ka krijuar çdo hollësi të gjithësisë në mënyrë që ne të gjykojmë, të kuptojmë fuqinë dhe madhështinë e tij. Për këtë arsye, sa më shumë që njerëzit të mendojnë për krijimin, aq më mirë ata mund ta vlerësojnë madhështinë dhe fuqinë e Zotit. Sa më shumë të kenë frikë droje ndaj tij, aq më shumë mund të rritet përkushtimi e afria ndaj tij. Ata që janë në gjendje ta vlerësojnë siç duhet fuqinë e Zotit, veprojnë duke e ditur se është Zoti, ai që kontrollon gjithçka, që dhuron pasuri e mjete jetese, që ndihmon, që tregon dhëmshuri e mëshirë, që është sunduese zotëruesi gjithçkaje. Ata shpresojnë e presin gjithçka prej Zotit dhe i luten atij. Ata kuptojnë se Zoti mund t'i shpërblej ata kur dëshiron dhe mund t'u arrimar atë që u ka dhuruar nëse dëshiron. Profeti ynë ishte gjithmonë i vetëdijshëm për këtë, teksa i lutej Zotit dhe gjithmonë e lëvdonte atë, duke ju lutur. Nuk ka tjetër hyni, por ka veç një Zot. Ai nuk ka të barabartë. Gjithçka i përket atij dhe ai meriton të falenderohet. Ai ka fuqi mbi gjithçka. O Zot, asgjë nuk mund të ndalë atë që ti e dhuron, dhe asgjë s'mund të japë atë që ti nuk e dhuron. Thesaret nuk mund të shërbejnë zotëruesve të tyre, për kur gjë kundër teje. Thesaret të tilla nuk mund të shpëtojnë ata që i varin shpresat, tek ato dhe ngren krye kundër teje. Një tjetër lutje e profetit e lëvdon Zotin ton si vion. Nuk ka tjetër hyni veç Zotit, krijuesit dhe të gjithë fuqishmit. Nuk ka hyni veç Perëndis, Zotit të fronit të lartë. Nuk ka hyni veç Perëndis, Zotit të fronit të denjë, Zotit të tokës, Zotit të qiejve. Profeti, paqja qoftë mbi të, gjithmonë lutej për faljen e Zotit. Zoti ka krijuar qenjet njerëzore me dobësi të caktuara, pasi kjo është e nevojshme për sprovat që ata do të kapërcejnë. Gjithkush mund të gabojë. Myslimanët mund të gabojnë gjithashtu dhe teksa përpiqen për të fituar pëlqimin e Zotit. Ajo çka është e rëndësishme nuk është gabimi, por të mësuarit prej gabimit dhe synimi për të mos e përsëritur më atë, duke ju lutur Zotit për falje. Ka një karakteristikë të besimtarëve të shpallur prej Zotit në Kur'an. Myslimanët e sinqert i drejtohen Zotit e i luten për falje sa po të kuptojnë gabimin e tyre. Dhe nëse ata nuk shohin gabimet tek vetja, por bën një formë të sinqert të sjelljes kur lutemi duke i kërkuar Zotit falje. Sepse njerëzit nga njëherë bëjnë gabime, sillen në mënyrë të padrejt apo thon diçka të gabuar dhe pa qenë të vetëdijshëm për këtë. Zoti ynë i gjithfuqishëm është pafundësisht i dashur e i mëshirshëm dhe u thot besimtarve në Kur'an se ai do t'u përgjigjet lutjeve të tyre për falje. Kjo përbën natyrisht një ngushëllim e mëshirë të madhe për besimtarët. Si gjithmonë, profeti ynë i dashur përfaqëson rolin më të hijshëm e më shëmbullor për besimtarët në lidhje me këtë çështje. Mënyra se si ai lutej Zotit dhe kërkonte faljen e tij është një model për myslimanët që pranojnë si udhëzues shembullin dhe mësimet e tij. O Zot, falmi gabimet, gjithë që kam vepruar pa e ditur, kur e kam tepruar, si dhe ato çështjet mia që ti i di më mirë nga që di unë. Profeti paqja qoftë mbi të, është lutur si për këtë botë, ashtu dhe për tjetrën. Zoti e shpall qartë në shumë vargje të Kuranit se jeta e kësaj bote është veç se e përkohshme, si një vend ku njeriu ka shumë pak kohë për të fituar dhe se vendbanimi ynë i vërtet e i përsosur është në botën e përjetshme, pas vdekjes. Qëllimi i vërtet i myslimanëve që besojnë me sinqeritet tek Zoti nuk duhet të jetë jeta e kësaj bote, por fitimi i pëlqimit edhe i kënaqësisë së Zotit dhe jetës së amshuar në parajsë. Për këtë arsye, ata do të përpiqen të përmbushin urdhëresat e Zotit në Kur'an dhe të fitojnë miratimin e tij, duke kryer vepra të mira. Ata gjithmonë do të japin përparësi jetës së përjetshme në parajsë më shumë se sa jetës së kësaj bote dhe do të mendojnë e meditojnë për kënaqësitë dhe bekimet e parajsës. Ata do t'i luten Zotit që t'u dhuroj parajsën. Zoti u ka premtuar besimtarve në Kur'an se ai do t'u dhuroj atyre edhe në këtë botë jetë të këndshme. Kjo është padyshim një lajm i shkëlqyer për myslimanët. Zoti ka krijuar disa ëndje e bekime në këtë botë që u ngjajnë gjendjeve të përsosura të parajsës. Myslimanët që meditojnë për parajsën, teksa jetojnë ende në këtë botë, mund të përpiqen për ta bërë mjedisin e tyre në këtë botë që të ngjajë parajsës. Në këtë mënyrë, ata mund të shtojnë dëshirën e tyre për parajsën dhe ta falenderojnë edhe më shumë Zotin. Por një jetë e këndshme nuk duhet mendohet thjesht në kuadrin e bollëkut të të mirave materiale. Myslimanët që zotërojnë cilësitë larta morale mund të dëshirojnë të kenë pranë sa më shumë myslimanë të tjerë si vetja në këtë botë dhe mund të luten për këtë. Në këtë mënyrë, ata mund të provojnë paqen edhe kënaqësinë e shkëmbimit në jetë të vlerave morale të përshkruara në Kur'an. Për këtë arsye, myslimani mund t'i lutet Zotit për bukuri e lumturi në këtë botë dhe në tjetër. Profeti ynë i lutej Zotit në emër të gjithë myslimanëve si për këtë jetë, ashtu dhe për jetën e përjetshme në parajsë. A i kërkon të strehe mbrojtje tek Zoti për të gjithë muslimanët prej dënimit të pafund të ferit. Profeti paqja qoftë mbi të, lutej për të mira duke falenderuar Zotin. Zoti gjithfuqishëm ka krijuar jetën e kësaj bote me plot kënaqësi e bekime të larmishme që nuk mund të numërohen. Nga do që hedhim syt, mund të shohim bekimet dhe të mirat që Zoti ynë ka krijuar. Ai u ka dhuruar pa kurfar shpërblimi shërbëtorve të tij dhe u ka vënë në shërbim e dispozicion të gjitha këto të mira. Ushqimi i këndshëm që na kënaq kur e konsumojmë, të gjitha llojet e frutave, perimeve, rrobat e bukura, e sa mirësi të tjera hyjnore, të gjitha janë bekimet krijuara në të mirë të njerëzve. Gjithë secili përfiton prej tyre në forma të ndryshme dhe mund të arrisë numrin e mënyrave të përfituar prej tyre. Nuk ka dyshim se fakti që gjithçka që u duhet njerëzve është krijuar për ta dhe është një ndër shprehjet e mirësisë së pafundme të Zotit ndaj nesh. Muslimanët e vërtet që besojnë në Zot janë të vetëdijshëm për këtë fakt. Ata e dinë se gjithçka që u jepet atyre është një bekim prej Zotit dhe se ata duhet të jenë mirënjohës e ta falenderojnë atë për të gjitha këto. Muslimanët mund të shprehin falënderime Zotit për gjithçka që u ka ënda, kur han apo pin, për gjithçka që u lehtëson jetën apo u kursen kohën. Kështu ata veprojnë në dieni se gjithçka që zotërojnë në të vërtetë i përket Zotit dhe e përdorin të mirat e tyre në një mënyrë të tillë që atij t'i pëlqejë. Kështu ata janë të mbrojtur prej mosmirnjohjes kundrejt Zotit. Zoti i gjithfuqishëm ka shpallur në shumë vargje të Kuranit se ai do t'i bekojë shërbëtorët e tij që janë mirnjohës dhe do të shumëfishojë gjithçka që ata zotërojnë. Profeti ynë i urt e i ditshëm gjithmonë ka shpalosur virtytet e duhura morale që janë të nevojshme të shfaqen përkundrejt mirësive hyjnore. Dhe gjithmonë i është lutur Zotit duke e falenderuar për ato mirësi që ai i ka dhënë. Falenderimet i qofshin Zotit që më lejon të ushqehem me këtë ushqim dhe më dhuron mjetet jetesës kur unë vetë nuk kam kurfar mundësie e fuqie. Në një transmetim, profeti përshkruhet ta ketë falenderuar Zotin me këto fjalë. Falenderimet i qofshin Zotit, që më dhuron rroba për të mbuluar dhe me të cilat unë mund të stolis jetën time. Profeti paqja qoftë mbi të, gjithmonë lutej duke pasur besim tek Zoti. Si një domosdoshmëri e sprovës, nëpër të cilën kalojnë jetën, njerëzit nganjëherë mund të përballen me ngjarje të papritura e të padëshiruara. Këto janë gjendjet veçanta të krijuara për njerëzit për t'i vënë ata në provë që të shpalosin sjellje të mira. Muslimanët që besojnë me cilësi tek Zoti e dinë se duhet të kenë besim tek ai në çdo rrethant dhe se gjithçka që u ndodh është në të vërtetë në të mirë të tyre. Ata i njohin sundim të plot në zemrën e tyre këtij besimi e nënshtrimi për të gjithë sjelljet edhe qëndrimet. Në këtë mënyrë ata kurdo herë kthehen Zotit dhe i luten atij për më të mirë. Muslimanët që kanë besim të plotë tek Zoti, në të vërtetë nënshtrohen urtësisë së tij sublime, pasi gjithçka që shohim ndodh nën kontrollin dhe dijen e tij. Ata në këtë mënyrë kalojnë çdo çast të jetës tyre duke parë përjetuar bukuri e mirësi dhe kështu fitojnë kënaqësinë e Zotit përmes sjelljeve të mira që shfaqin. Veç kësaj, muslimanët që kanë besim të plot tek Zoti janë të mbrojtur, me lejen e Zotit, prej shqetësimeve dhe prej rrezikut për të dështuar në të besuarit në Zotin. Nuk ka dyshim se Zoti ynë, gjithmonë në të gjitha rrethanat, dhuron qetësi në zemrat e atyre që i besojnë atij, si shkëmbim për vlerat e tyre morale dhe u jep atyre një ndjesi paqeje dhe sigurie. Profeti ynë i dashur është një prej njerëzve që kanë mëshiruar më shumë se kushdo këtë cilësi të shkëlqyer morale. Ai lutej Zotit kundrejt gjithçkaje që i ndodhte dhe shprehte në nështrimin dhe besimin e tij. Ai vepronte me vetdije se gjithçka që i ndodhte ishte me lejen e Zotit. O Zoti im, te kam dhuruar ty gjithë qenien time. Ti kam besuar ty veprat e mia. Tek ti kthehem, e veç ty të friksohem, dhe mëshira jote është vetmja stre prej zemërimit tënd. O Zot, të lutem për mirësi kur hyje kur dal. Në emër të Zotit hym, në emër të Zotit dolëm dhe në Zotin ton besojmë. Profeti paqja qoftë mbi të, lutej të jetonte siç i ka hije një muslimani. Kurani Fisnik është libri i fundit hyjnor dhe Islami që ju zbrit profetit ton është feja përfundimtare. Nuk bëhet fjalë për ndonjë tjetër profet apo fe që mund të shfaqet më pas. Kështu Kurani dhe Islami i drejtohen gjithkujt që jeton në botë. Megjithse ka besime hyjnore që janë zbritur më përpara, këto i kanë humbur cilësitë e tyre hyjnore, pasi shkrimet e tyre janë zvetnuar në një masë të madhe. Por Kurani është në mbrojtjen e Zotit, edhe nuk është ndryshuar asnjëherë në asnjë formë. Cilësitë morale që mund të kënaqin Zotin ton dhe ajo çka duhet të shqiptojmë për të qenë të vetëdijshëm në fen ton, janë shpallur një herë për gjithmonë dhe në mënyrë të përsosur në Kur'an. Për këtë arsye, është një nder e bekimit i madh të besojmë në Kur'an dhe të jetojmë me cilësitë morale të muslimanit. Duke qenë se muslimanët i kanë mjetet e njohjes, të gjitha holësive të vlerave morale që e kënaqin Zotin, ata përpiqen ta shfrytëzojnë këtë mundësi që u është dhënë prej Zotit në mënyrën më të mirë të mundshme. Nga ana tjetër, zemra e atyre që nuk përpiqen të jenë musliman të mbar, e të arrin kënaqësinë e Zotit, dal nga dal mund të ngurtësohet. Ata mund të bëhen të pandjeshëm ndaj urdhëresave të Zotit dhe ndaj Kuranit. Ata mund të nisin të veprojnë sipas dëshirave, edhe jo sipas ndërgjegjes së tyre. Dhe së fundmi, ata mund të kthejnë shpinën Kuranit dhe përkujtimit të Zotit, duke bërë një jetë të shkujdesur kundrejt vlerave morale të Kuranit. Zemrat tona janë në dorën e Zotit, dhe Zoti i dhuron shpëtimin kujt të dëshiroj, ose e tërheq atë prej kujt të dëshiroj. Askush nuk mund të jetë i sigurt se do të jetojë si musliman deri në fund të jetës. Çdo musliman pra duhet të lutet për të arritur kënaqësinë dhe pëlqimin e Zotit, për t'u ofruar më shumë atij dhe për të mbetur musliman gjatë gjithë jetës, duke i ruajtur këto qëllime të pastra. Besimtarët duhet të veprojnë me vetëdijen se të jesh musliman është një bekim i madh, dhe duhet të jenë shumë mirënjohës ndaj Zotit për faktin se janë të tillë. Profeti ynë i dashur gjithmonë i lutej Zotit që të mos devijonte prej rrugës së drejtë. O Zoti im që drejton zemrat, mbama zemrën time të patundur prej fesë tënde. Dal nga shtëpia duke përmendur emrin e Zotit. Kam mbështetur besimin tim tek Zoti. Mbështetem tek ti, o Zot, që të mos kthehem, apo të mos më kthejnë prej rrugës së drejtë. Që këmba ime të mos shkas, apo të mos drejtohet në humbje. Që të mos bëj, apo soj pa drejtësi, dhe të mos silem në padije, e të mos i nënshtrohem padijes.